veitir svar og andsvari.
Herra forseti, ég verð nú að gera það játningu við þáttir þann þingmann Sigurjón Þórðarson að ég var ekki svo heppinn að heyra ræðu hæstvirts umhverfis ráðherra og ætla ekki frekar en háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson að fara að eiga orðastað við ráðherran hæstvirtan í gegnum millilið. En ég get svo sem alveg tekið undir það við háttvirtan þingmann að stjórnarskrár ákvæði eiga að vera skýr og það er verkefni okkar sem að munum fjalla þetta frumvarp í nefndinni að kalla til sérfræðinga á þessu sviði til þess að vega þá og meta með okkur hvort að ákvæði frumvarpsins samræmist þeim markmiðum sem að framkoma í greinagerð með frumvarpinu, vegna þess að ég tel að þau markmið sem að þar eru framsett séu tiltölulega skýr. Það er bara spurning hvort að orðalega ákvæði sem sé það líka.
Þetta er tíundi þingmaður Norðvestur kjördæmis veitir ansvar.